Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa naman Martes at kasama na naman si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan sa Labgong Sports. At marami tayong balita ngayon sa ating sports world sa UAP. No?
Oh, bakit? Ano lang naman?
Swimming. yun lang.
Swimming, yun lang,
no?
Third place ang men's.
Okay, tsaka?
Tsaka yung women's natin.
Champions, no?
Champion.
Wala ka diting-diting, no? Champions lang sila.
Oo. Diba? Kaya tatanong ko nga sa'yo kanina, ba't para ang dami nating medal? Tapos nag-third lang yung women. Well, by the way, nag-set in ng record sa 4x100 yata na relay sa men's.
Yun. Ah, talaga? Mm. So yun, maraming medals yun kasi ano eh. Maraming for events. May 50 meters, 40, 100 meters, 200 meters, 400 meters, 800 meters, 1,500 meters. May relay pa yun. May apat na events pa yun. Alright? May apat na events pa yun na strokes na freestyle, breaststroke, backstroke, butterfly.
Oh. So, ngayon, congratulations pa akin na April. So, breaststroke, 100 and 200. Yun. So, atin yung first, second, third, bale.
Ayos. Nice. So, ano ba? May ibang balita pa sa UAP?
Men's team natin.
Oh, no, kamusta?
Basketball, good fight.
Good fight.
Oo, panalo.
Di ba medyo, alam mo, akala ko medyo nakatatlong wins na tayo, di ba?
Tatlong wins.
Akala ko nandun na tayo sa midfield.
medyo nandito na konti. Natalo tayo sa defending champion by 3 points lang.
Sayang. Pero ano, kasi yun nga, parang with the 3 wins, yun, medyo nandun pa rin tayo ano, sa baba. No? Pero okay lang yun. Kailangan pagpatuloy lang nila yan. At least, yun, nagkakakuha na tayo ng wins ng tuloy-tuloy.
Kung hanggang first quarter lang yung game pa na.
Pero so far kasi sa ano sa mga champ, sa mga laban natin yun, ano eh. May mga, sa season na to, if you're starting to look back, kasi matatapos na rin yung UAP season ng basketball. No?
Matapos na ba?
Malapit na yun, matatapos yung second ano round. Maraming highs and lows yung makikita mo, pero maraming maganda naman yung highs nila na sa for the UAP. Yun sa UAP beach volleyball balita.
Oh, speaking of medalists, may medalist tayo dito.
Ayun.
Dala mo ba yung medal mo? Si Alfred ba?
Oo nga, hindi ko pa nakikita yung medal niyo ngayon. Ano ba itsura? Ayun, pakilala ka naman. Alfred.
Yes, I'm Alfred Valverde from the UP men's volleyball team.
Beach volleyball.
Beach volleyball team.
So, naka-third kayo. Matagal lang hindi naka-third ang ano, ang UP.
Yeah.
Alala pa ba?
Last na ata mga 7 years ago.
Yeah, yun, sila Kokoy nga Lansangan saka sila ano, sila si Kokoy, Miko saka si ano, si Paolo.
Na Martinez.
Yes. Yeah.
So it's a volleyball day pa na tayo.
It's a volleyball month. Yes, ayun nga kay Duterte, diba?
Oh, volleyball month. So, takto lang.
Oo. So, kasama natin yung mga special guests natin na ang hirap-hirap kunin. Pero dahil...
Ganun ba? Bakit?
Bakit?
Mga ano na sila?
Eh, kasi busy sila parati. Yes.
Sa diba? Kanilang mga career.
Oh, eh. Ayaw nga tayo pansinin pag nasa court eh. Kasi naglalaro sila.
Focus sila. Oh, in the zone.
So, yun. Isa na nagpakilala na yung men's, ano, yung taga-men's team. Ngayon, magpapakilala yun, ano, mga sa women's volleyball team natin, na si...
Hello, guys. It's me, Princess Geyser.
Yan! Milo Girl. Tapos si, ano, si Cathy. Hanggang ngayon, Milo Girl pa rin.
Hi, everyone. This is Cathy Bersola.
Yun! So,
yung mga nakikita niyo sa TV, ano, na napapakinggan nyo ngayon.
Oo.
So, medyo...
So yun, kamusta naman yun, no? Yung mga seasons niyo? Off-season, syempre. Ito naman, no? Wala naman tayo in-season, eh. Si Alfred lang yung in-season ngayon sa beach volleyball niya. Alam na natin, tsaka tapos na.
Parang lagi namang may games.
Oo nga. So yun.
Pangatlong league na namin sa V-League. Kakatapos lang ng elimination for that league yesterday.
Ayun.
So we're hoping na... makasama kami sa Final Four.
We're waiting
pasok
pa.
Na kayo?
We're waiting pa.
Pero fourth kami.
O nga, parang...
As of now.
Teka lang, nakatatlong V-League na kayo?
Yes.
Pangatlo na to?
All of the conferences na liyan.
So ready na kayo sa UAP? Hindi pa rin. Pwede. Oh my gosh. Hindi pa ba kayo na-inspire sa ano, sa World Club Volleyball na dumating itong ano?
Bago na-inspire kina Alfred.
Oh my gosh, Alfred. Tinawa naman ng hard work si Alfred.
Hard naman kami sa
ano eh. Ingit na kami kay Alfred kasi may UAAP medal na siya.
Oo, kami wala.
Sarap sa feeling.
Wala,
may sash pa sila, no?
Sash yung medal. Sash yung medal.
UST ngayon. Dare to dream.
So guys, napanood nyo ba yun, no? Yung finals ng ano? Yung FIVB ng ano, World Club Championships, dumating yung mga national players. Well, club team sila, pero dumating yung mga national players ng Brazil, USA, pati MVP ng Olympics ng ano, ng China. Zuti. Yes. Napanood nyo ba? Kamusta? Na-inspire ba kayo?
Hindi namin napanood si Zuti.
Napanood namin yung last game ng Philippines, yung placing for 7th and 8th. Mm-hmm. Tapos, napanood namin yung championship nung Sunday.
Ano team yung nanalo?
Vitra.
Vitra. Yeah. 5-6. Hindi ko sabi, ano,
Exaxibasi.
Exaxibasi.
Ano kasi yun eh, team yun from Istanbul. Yun. Istanbul.
Hindi mo masabi eh.
Nababarok rin ako sa ano eh, sa ibang mga lingwahe na ano eh, ng mga ibang countries eh. So yun, yun.
Sabay pa yan ng ano, di ba? Kasabis lang yan ng V-League. Kasi yung World Club, mm-hmm. Iba-ibang teams, di ba? Mm-hmm. Tapos, kasabay din sila ng PSL ba?
PSL.
Tama. Nag-break yung PSL para mag-giveaway sa World.
For the World.
Okay, okay. So, nakabreak yung PSL ngayon.
Sila, ano naman, sila Kati naman, nanonood sa World Club. Pero the very next day, mga 8 hours next, ano na sila?
Nag-training kami.
Mag-training na sila, tapos mag-training na sila sa pag-game. Oh. Another 8 hours. Oh, yun.
Saya, diba?
Oh, volleyball is life sa inyo.
Talaga.
Mukha naman na-inspire yung teammates namin kasi nanalo kami the next day.
Yun. Ito lang. Guys, paano ba kayo nagsimula sa volleyball? Kasi, yun, first, ang hirap nyo, ano eh, kunin dito para magsalita dito sa radio show namin, no? Paano kayo nagsimula sa volleyball?
Well, ako, noong grade school, nag-try lang ako ng volleyball ng PE. So, yung PE coach namin, coach din kasi ng men's team.
Mm-hmm.
So, sabi niya, why not na mag-try out daw ako? Subukan ko lang, baka may magustuhan ko. Yun. Kasi dati, basketball ako, varsity. So, parang pwede kami mag-dual sport.
Ah, okay.
So tinay ko.
At siya yun, mula noon varsity ka na hanggang ano, hanggang dulo na.
Yeah, grade 7 hanggang to now.
Tagal pa nang ano niya.
Alin?
Nag-grassroots pala si Alfred galing.
Oh, naman. naman.
Yes. So maliit ka pa siya
noon. Ano kasi yung volleyball is life eh. Princess, ikaw, anong ano? Anong kwento mo? Nung maliit ka pa, hanggang ngayon, maliit ka pa rin.
Hanggang ngayon.
So, grade 3. Grade 3 ako nag-start mag-volleyball.
Oh, diba? Classic. Oh,
diba? Classic. So, mas matanda ako. Mas matagal na ako nag-volleyball sa lahat na nandito.
Yabang. Ikaw, Kati.
Ikaw, Ivan.
Since, ano, sanggol siya.
Second year high school. Ah, college nga ako natuto eh. Mag-ano eh, mag-volleyball, diba? Ikaw, Kati, anong ano?
yung sister ko kasi, nung high school siya, varsity siya dun sa school namin. I was in grade 2 or grade 1 ata. Mm-hmm. Tapos, naglalaro lang siya sa bahay, mag-isa. Tapos, nagkaanap siya ng kalaro. So, sabi niya, halika dito, samahan mo ako. So, yun. Tumama ako sa kanya. Sinuruan lang niya ako nung passing lang. Tapos, feeling ko, natuto naman ako. Feeling ko, magaling na ako. So, pagbalik ko ng school, nung PE namin, pagdating ng grade 4, feeling ko, magaling na ako. So, ayun, okay naman. Na-try ko yung iba't ibang skills pa. Mm-hmm. In addition to that. So, pero never ako nag-varsity nung grade school. High school na, pero since science high, hindi talaga siya serious. Parang club lang. Pero college talaga. Yun talaga.
Sa college ka na lang rin. Parang si Coach Ivan.
So, sa college ka na.
Ivan.
So, sa college ka na na-discover ni Coach Ivan, di ba? Parang
si Coach Ivan. As in, Coach Ivan talaga eh.
As in, dumaan lang si Kati.
Actually, literal na dumaan lang yun eh.
Oh, literal talaga dumaan.
Literal talaga. Nag-enroll lang ako. Oh, tapos parang nakita ko sila nagte-training. Sabi ko, ay, yeah, mukhang masaya. Sige.
Tapos ginudge ko rin siya.
Ginudge niya ako.
Kasi medyo maiksi yun na eh. Kamay ni Kati ng time na yun eh.
Okay. T-Rex daw ako eh.
Pero ano, dahil ano, pero
totoo to, akala nila joke na to na parang napadaan lang si Kati.
Literal,
totoo to.
As in, nag-enroll lang talaga ako.
As in, nagulat na lang ako nandun si Kati sa team. Saan siya galing?
At ayaw niya mag-push-ups, no?
Oy, grabe! Hindi, ayaw ko mag-warm-up kasi nahihiya akong sumama sa kanila.
Ayun.
Mamaba yung pagtaling ni Kati ng buhay.
Hindi ako marunong magtaling.
So, yun.
Kasi nauna kayo, di ba? Naunas.
Nauna.
Isla na recruit. Mm-hmm. Sanina ni Cole. Mm-hmm. And then, suddenly may ano pala kayo, parang pre-rog. Parang pre-rog na teammate.
Mahabol.
Ganon.
Yun, so si Cathy na una na sa paano pumasok sa UP, no? Princess, paano ka pumasok sa UP? Sino nag-record sa'yo? Paano ko pa papasok sa UP?
Ano, sa Balibalita, may tryouts daw.
Yun.
So, mag-tryout ako sa UP.
Alfred, ikaw? Ano naman? Ba't napadpad ka sa UP?
Same lang din, kasi yung coach dati namin, si Coach Eric.
Mm.
Coach siya ng Claret, so magkalaban kami nung high school.
Magkalaban kayo sa high school? Okay.
So parang,
League Coach Eric.
Paya yung league namin. Na, eh. Madaming teams kasi noon, Ateneo, kami, Claret, mga iba't ibang schools nung high school. So, nakita ata ako ni Coach Eric, tapos sinabihan na sa coach ko na kung may mag-graduate na, patry out na sa UP. So yun, sinabihan kami, pumunta kami.
Yun.
Uso pa pala tryout. Akala ko ano lang ngayon. Invite to practice. Invitation to practice.
Well, yun may, diba? Ngayon, oo. Pero yung times, yung before kasi, open yan to all na mag-tryout. Kasi hindi mo, hindi naman, it's mas maganda pa rin na magbigay ng chance pa rin sa lahat na makapag-tryout. Kasi you'll never know kung sinong darating eh. Minsan meron ngayon may mga hindi na-recruit or hindi nakita or hindi na-scout.
Si that's Cathy. Me!
Example, si Cathy na
secret weapon.
Hanggang yun nga, yung first year, second year, maraming nagtatanong sa batch nga nila Cathy. Tsaka nila Princess, no? Na saan nanggaling yung mga players kasi ba't hindi natin nahanap yung mga players na yan. So, ayun. Sometimes, kaya nga minsan kailangan pagbigyan yung mga athletes nga na yan or yung mga players kasi hindi mo malalaman kung sinong may mga potential tsaka pwede matrain nga.
Pero kung nalaman kong ginajudge pa lang ni Coach Ivan ng taekwondo na ako.
Taekwondo ka dapat, di ba?
Black belter kaya si Cathy.
Hindi dapat
kasi ginajudge ako.
Dapat in season ka pa ngayon.
kailangan ko talaga i-judge si Cathy dahil ako kami kukuha noon na time na yun ni kami coaches.
Pero nung first few weeks siya di mo ako pinapansin. Tapos nakita mo pumalo ako ng quick, sabi mo. Sige, tuturuan
hindi, kasi
ganon.
Ayun, naglalabas. Mamaya, break muna. Baka okay. Magwala na to si Cathy.
Grabe sa pagtatampo, no?
Joke lang.
Pero, pinautos ko lang yan kay, sa kuya ni Diane Carlos kasi dati si Coach Gerald na i-train si Cathy. Yun. So, mamaya, magbabalik ang Love Kong Sports kasama ang mga volleyball players natin dito sa Love Kong Sports nga. Ang DZUP 1602. Hi, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Kong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at kasama ang mga special guests natin na volleyball players ng UP Diliman.
Team captains, tama?
Team captain Alfred, team captain Cathy, and
pati ba si Princess, diba?
Co-captain.
Co-captain, yun. Kala ko mascot.
Seniors.
Eh. Seniors.
Mga matatanda.
Pa-cutie mascot. So yun, guys, first time yun ng teams ninyo mag Final Four in so many years, so many seasons. Kamusta? Ano yung nangyari? Anong proseso ng ginawa nyo? Anong pakiramdam nyo? Anong balak nyo gawin?
kami sa team namin, noong road to season 78 talaga, as in, iba siya from the past seasons. As in, nag-increase kami ng training, humaba, dumami, tapos hanggang linggo nag-training kami, tapos continuous yung weights namin, then marami rin kami sinalihang off-season leagues. Tapos ayo marami kaming team building, marami kaming team bonding. As in, sobrang busy ng year namin going into season 78.
Volleyball
wala
is life
kaming game, magkasama kami.
Ayun, kung wala kaming game, kung wala kaming training, magkakasama pa rin kami. Ganung level. So leading up to season 78, parang sobrang saya namin na nag-pay off naman lahat ng sacrifices na yun with the Final Four finish. Pero ayun, syempre, na-inspire din kami lalo na iangat yun for this coming season kasi nga you're only as good as your last season, eh, di ba? So, ayun, yung for this coming season 79, since last year na rin namin nila Princess, aim talaga namin mag-podium finish. Bago man kami umalis ng UP, makakuha kaming UAP medal. And yun, same lang, we're working on it. Ganun din kami ngayon na mas marami pa kaming sinalihang off-season leagues. Like what we said kanina.
Nag-goal setting ba kayo last year for kung ano may yes. Next?
Nag-goal setting kami, ilang wins yun?
9.
Bro, ilan inabot yun eh. Itong ano yung season last season ng season 78?
10 ba?
Wow, nag-overexceed kayo ng kanyang
yes.
Yung expectations.
Yes.
So, sobrang lagas pala ng top 2 ba? Kasi 10-4 means marami yung panalo.
And for a certain diba? Part ng ano ng season nila, second sila. Diba?
Yeah.
Yes.
Yeah. Tapos, ano,
pero actually, nag-first rin kayo eh.
Yes.
Matagal na eh.
Yung
unang-unang game, di ba?
First year. Kasi ano? Diba,
unang-unang game din natin, ano? Oh, first year tayo.
Oh, first year.
Oh, di ba?
Okay tayo.
Tapos tayo nun.
Madalas nangyayari yun.
Hindi kasi ano.
Pero ito, after ng second, ano, first round?
We were at second ba or third?
Third.
We were at third after third ng first round. Tapos, somewhere in the middle ng second round, nasa second kami, then sunod-sunod, talo namin.
Natalo kami bigla eh.
Noong last few plus, pero yun, nakapasok pa rin kami sa final.
Alfred, ikaw, kamusta naman
sa
yung team
mo? Sa men's team namin, kasi historically kasi yung men's team mas ano eh, kumbaga medyo mas successful yung yung campaign nila. Diba? So, kamusta naman yung year niya? Was that mas better than you expected or medyo kulang? We're talking about doon sa indoor ah. Indoor.
Last season. Dami rin kami pinagdaanan eh. Same lang ng parang sa women's team din na nag-increase din kami ng training tsaka mas talagang pinoint out ni coach na kailangan namin magsama-sama, maging buo kasi kami talaga yung naglalaro sa loob ng court. So, kailangan yung team chemistry namin mataas. So, nakita namin nung season naman medyo okay naman yung nagawa namin before nung season. Yung pre-season games namin, leagues namin.
Nag-champion kayo sa PNG, di ba?
Oh, yun. Doon kami nag-start.
Yun.
Wala, hindi pa eh.
May UAP medal na. May MVP pa.
Hindi, tsaka pag dumarating sa UAP, may fans crowd. May fans crowd.
Talaga, may fans. Hindi na UAP fan club. Alvin lang.
UAP hotties, ganun.
Top ano ka ba?
Ano, top 5 ba?
Hindi ko alam.
Top 5 sa UAP.
Hindi ko alam.
So, ano yung mga ibang factors na nag-contribute dito sa mga ano? Biglang, alam natin, yung training, yun, increase ng training, increase ng lahat ng, basta yun nga, pagsasama ninyo. Meron ba kayong ibang ginawa pa? I mean, hindi naman siguro automatic na dahil dito lang, biglang gumaling kayo. Siguro meron na rin kayong na-assess personally na para ano, maging mas successful kayo yung season 78.
Ang laki ng increase sa supporters namin nung year na yon. Tapos, hindi lang supporters, kundi mga sponsors din. As in, nabawasan yung hirap namin sa yung mga maliit na bagay, like recovery meals, like yung mga transport
jersey,
namin, mga jersey, ganon.
Lahat extrinsic naman naman ito, no?
Hindi.
Extrinsic motivator. Oh, mamaya dyan, mga pillow namin.
Hindi. Hindi, kasi naman, di ba, parang ano, parang natatanggal lang siya sa isip mo. You don't have to worry about it na because of what they're contributing para sa amin. Tapos, added inspiration na rin. Kasi syempre, hindi naman pwedeng bigay sila ng bigay tapos wala, wala naman kaming maibabalik na success. Ganon. So, added inspiration. Tapos, isa pa is, nagkaroon kami ng sports psychology si Ma'am Adviento. Regularly siya nag-sessions with us nung time na yon.
Every before game.
Yeah. Basta lagi siya nandun pag game namin. And, ano pa ba? Ano pong ginawa natin? Ay, nag-outing talaga kami ng nag-outing. Ah,
nag-outing kami ng nag-outing. Ang dami outing.
Diba yung rason kung bakit kayo natalo daw ng ano, ng Ateneo, no. ng Ateneo ba yun? Ng Lasal, dahil nagpahinga daw kayo, nag-outing daw kayo.
Sa tayo punta?
Hindi
ko alala. Hindi ko alala, video kayo nun eh.
Nag-ano tayo, muna tayo sa Punta Diego.
Ah, may break kasi, Holy Week break. Oh. Eh, Holy Week break naman kasi.
Hindi kami nagpahinga, ano, nag-ano kami, exercise kami.
Oo. Oh.
So, sugatan pa nga. Ito ba napapansin yung, ayun, syempre, inuloko lang natin yung outing niya na yun, no? Na, ano, na naging dahilan ng pagkatalo ninyo. Pero hindi naman.
Sa men's team, ganun din ba? Or kulang pa rin kayo sa budget?
last season, medyo, medyo nagkulang last season. Pero may tumutulong naman po. Mga alumni na nandyan. Tapos, this season naman, syempre, maganda yung napakita namin. Meron nang talaga kaming team manager na binigyan na kami. So yun nga, yung lahat ng needs namin sa team na pupunan na rin.
Oh, ganda. Extrinsic. Hindi ba? Pero ito, question na, how, kasi syempre lumakas na rin yung popularity ng volleyball, nakikilala na rin kayo. How do you deal with the fame?
Si Princess pa rin na sanay na ata doon ever since.
Diba, kanyari? Kanyari, naglalakad
ka. Ngayon lang nga, marami nang sumisilip sa loob ng ano ng studio natin eh.
Ah, talaga? Oh, dumadami na ngayon tao eh. Si Kuya Guard, kilala.
Grabe na nga eh. Dami na nga tumitingin dito eh.
Parang, how did you, parang nakikilala na kayo sa, kanyari, naglalakad ka sa Rockwell ba? Pero yun, yung mas maraming foot traffic yan, naglalakad ka sa SM, tapos, nagtatanong, kayo ba si ano? Hindi. So yun, how do you deal with that? Huwag nakikilala kayo sa labas.
Wala naman.
Wala.
Hindi naman kami si... Actually, palagay ko hindi nila napapansin Team It Wisdom eh. Kasi yun Sunday, nakita ko itong mga to eh. Tapos, wala. Nandun ako sa isang tabi. Tapos, pero syempre habang kinakausap mo si Cathy, lahat, siya nakatalikod sa mga tao tumitingin sa kanya. Siguro mga naka-moment ako sa mga siguro mga 10 tao siguro habang kinakausap ko si Cathy. Bali na sa likod si Cathy, sa harap si Cathy, 'di ba? Sa likod niya may tumitingin kay Cathy tapos titingnan rin ako siyempre, yeah, 'di ba?
Sino baka ikaw lang kasi ang pogi mo daw.
Well. Pero 'yun. So paano niyo dinidil 'yun ano? Yun, meron bang kaibahan na nangyayari ngayon? Kasi siyempre reality na nakikilala kayo eh, 'di ba?
Siguro like yung mga social media accounts namin, syempre, kailangan...
Naka-private na, no? Ganun?
Hindi! Hindi naman naka-private, pero kailangan careful kami sa mga sinasabi namin.
Yes.
Like, good example.
Yeah, like, kasi, ano, kailangan, ano, role model kami. Sa mga bata. Kasi marami yung mga bata na nanonood talaga.
Talaga?
Yes.
Experience daw, kahit sa mga football players natin, no, na pag nag-out of town daw, dun yung mas maraming, ano, mas maraming mas nagipag-interact ng mga fans.
Actually,
kasi
pumunta kayo
usually sa TV ka lang nanayit tapos parang uy, ito yung mga nasa ano taga NC, nasa NCR naglalagay.
Actually, may times ka na in-invite kami sa mga provinces.
Yan, at nagugulat kami na grabe yung support nila, parang sobrang saya nila na nandun kami.
O, parang kami
wow. Parang kaming wow, Ateneo lang.
Actually, kahapon nga after yung game namin, may small kid na like 5 years old pa lang. Tapos kilala niya talaga
memorize
kami.
Memorize mga ano, oo, mga players.
5 years old pa lang siya, di pa siya nakakahawak ng bola, pero kilala
mas
niya.
Mas malaki yung bola sa
iba.
Sobrang cute lang, ayun.
Ikaw naman, Alfred, sa pagiging UAP hatin. Hindi naman, ha? Hindi ka na pwede maglakad sa labas mag-isa.
Opa, maraming po nagpapapicture dyan.
Hindi naman, hindi naman. Same lang din na, syempre, pag lumalabas kami family, hindi man maiwasan na merong makakakilala sa'yo eh. Yeah. Pero hindi naman na parang dudumugin ka or magbaba picture.
Pa isa-isa lang.
Hindi, wala. Iba pa rin yung Princess at Cathy eh.
O hindi, pa isa-isa nga lang eh.
Pero kasi pag nagiging mas sikat kayo, syempre, especially with the ano ng social media, how do we deal with all those input na positive, negative? Di ba nakaka-affect sa training nyo? Kasi for example, ang alam ko dati may isang team na ginawa nila pag season na yun, di sila pinapa-check ng ano nila, mga Facebook, ganyan. Kasi it might mess with your head eh. So, how do you deal with those na, di mo na maiwasan kasi yung sasabihin ng ibang tao eh, positive or negative. So, yun, how do you deal with that?
Actually, sa amin parang nagkaroon ng rule na parang bawal din kami mag-social media
before night before game.
Hanggang wag game kami game. Tumingin daw. Like, tsaka kasi sabi rin ni Coach Jerry na wag na kami din tumingin sa mga comments ng mga tao kasi hindi naman
meron nila, at meron talagang negative eh. Kahit na
it isang forum lang.
Kahit yeah. Anong kahit na anong iganda ng game mo, meron pa talagang mapupuna eh. Meron talaga. So lagi niya kami ni-remind na kung magbabasa man kayo, piliin nyo, hanapin nyo kung sino talaga yung dapat nyo pakinggan, sino yung credible, yung most of the time naman, hindi naman, di ba? Yung mga nagko-comments online, kasi hindi naman nila alam yung pinagdadaanan namin, hindi naman nila alam kung gano'ng karami yung sinasacrifice namin. So, parang walang way, walang bigat dapat yung sinasabi nila sa feelings namin, gano'n. Lagi ni-remind ni Coach sa amin yun.
So, ibig sabihin, pag ano, pag nag-cheer yung mga fans ninyo, medyo baliwala rin yun kasi parang normal na sa inyo.
Depende sa game. Pero ano, syempre, lagi naman silang...
Yung maisip siguro yung mga cheer ng mga
syempre, ano, tawag dito, focus.
Focus. Ayan.
Diba, perceptual narrowing.
Di ba kasama sa ano yan? Mga tinuro ni Mama ni Dr. Advent.
Perceptual narrowing. Yes,
perceptual narrowing.
Oo nga. Yes. Pero mamaya na natin yan. Magbe-break muna tayo, no? Oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon ng DZUP 1602. Ay kasapin ng KBP, Kapisana mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Babalik ang Love ko ang sports dito sa DZUP 1602. Kasama natin si
teammate Ivan
at teammate Wisdom. At kami ang volleyball players from UP. Hello.
Yung Dilimban yon. Volleyball sa yung Dilimban.
Next week si Kathy na magahawak
mo. Oh man. Kathy gusto mo kunin yung
shoe. Pwede may training kami.
Ayun, tsaka si Alfred ng UP Men's volleyball team, no. So, yon, guys, kamusta ang inyong mga liga ng Shakey's V-League?
yung previous na conference
nung open conference. Fifth kami. Kalaban namin noon mga club teams din. Tapos
pero walang imports.
Walang imports. Nung second conference, collegiate, nag-third kami.
Third kami.
Then,
talo namin yung FU after...
After how many?
How many years?
How many seasons?
Yay!
Tapos...
Good for you. Good for you.
Yun. Yung latest, yung reinforced naman. Currently, fourth kami. Pero hindi pa tapos yung eliminations for the other team. So,
may six
waiting
games
kami.
Pa.
And, so, yeah. Ayun.
Ito, may tanong ako. Meron ngayong V-League. Yeah. May chance ba kayo makapaglaro rin kayo sa Philippine Super League? Kasi usually nangyayari ngayon sa V-League, by team kayo pumapasok eh. Pero ito, pati kahit yung kanila Alfred na men's, no? May chance na, ay, wala na palang men's sa Spiker's Turf na kayo. Yeah, so, may chance ba kayo na mag-separate kayo ng teams para makapaglaro rin ng ibang teams?
Secret!
Malakas na yung banding. Malakas na yung banding nila eh. Pero money talks.
to think, ano, no? Kasi final year niya na rin eh, di ba? So, usually, by this time around, while maganda naman nabuo rin kayo na team, no? Maganda rin yung experience na lumalabas pag nakakapaglaro rin kayo with other teams at nakapag kumbaga it's a kumbaga break or off season from your the regular thing that you do also para nakakapag-relax lang kayo, nakapag-enjoy ulit kayo ng game ng at a different level. May chance pa ba yan or meron ba kayong mga hopes or preparations for mga ganitong klaseng ano leagues? At biglang tumahimik kayo kanina siguro, ingay niyo ano
siguro ngayon kasi siguro ngayon kasi parang gusto rin ni coach na mag-focus kami sa team muna mismo na for UAP.
Ganun kayo lahat.
We're not thinking about it.
Yeah.
Kasi kapag napapansin niyo, ibang teams sa ano, diba? Sa FEU UAE, Ateneo, lahat saka sila medyo nag-ano, meron silang pinupuntahan na teams na na iba-iba. Pag off-season nila, well, training pa rin naman sila with the team. Kumukuha rin sila ng ibang experience or variety also from the others. So, yun. Obviously, medyo
sa amin kasi ano yun?
Direct yun, ano, in yeah. Patungo ninyo na.
Sa amin kasi parang kung papakawalan ka to join other teams while preparing for UAP, parang hindi mo makokontrol eh. Hindi mo makokontrol yung mas makokontrol mo siya kung nasa UP ka lang. Yeah. Parang pag nasa labas ka, paano pag na-injure ka? O di, wala na, di ka na makakapag-UAP. Ganun. Mm-hmm. So at least kung nag-stay ka within your own team, alam ni coach yung ginagawa. Mm-hmm. Alam niya na lahat. Tapos, yun din. Yung flow din ng conditioning tsaka ng weight training, mas controlled din ng coaches namin.
Ano naman goal niyo for this coming season? Mukhang talagang nakadirect kayo dun sa, ano, sa focus kayo sa, for patungo sa UAP. So, ano yung mga, kung na-goal setting na nga sila last time, di ba? Tsaka yun nga.
Ngayon, hindi pa.
Hindi pa, wala pang ano.
Pa.
Pero kayo, personally, ano bang hinahanap niyo ng itong season na to? Kasi coming from fourth, parehong teams.
Siguro, ano,
final four?
More wins.
Ako personally, I want the gold. Kasi last year na namin eh.
Yeah, gusto namin gold pero syempre huwag mo muna agad iisipin yun.
Tsaka pinaghihirapan naman namin.
Yeah. Per game dapat.
Per point muna.
Per point.
Yun yung pinaka-ultimate goal. Pero syempre when we're playing one goal at a time.
Kaya
one
realistic
game
goals first.
Yun. Sa men's team baka sa inyo, simple rin. Kasi ang alam ko sa men's medyo tight no, mas tight yung ano yung standings eh, especially sa
unpredictable sila.
Yeah. So parang isang win pwede bumaba ka ng 3 tumaas ka ng 3 spots. So
yung nangyari nga sa amin last season, 5th kami noon. So parang nag-base lang kami sa game namin versus FEU. Doon kami nagbase na kung papasok kami ng Final 4 or hindi. Kasi yun tinalo namin FEU, tinalo namin Adamson. Nalagdag pa FEU kasi kami yung tied for the fourth. Kasi so yun, tinalo namin silang dalawa. Tapos kami nakapasok.
Grabe yun. Grabe talaga yun. Grabe.
Grabe
talaga yun. Grabe. Pero ito ba recent? Kasi ako kasi, ganun nakatandaan. Naabutan pa namin yung ano eh. Yung UAP, hindi pa siya televised yung volleyball. Then naabutan pa naman yung time na yung volleyball, nasa gym pa lang. Tama? Mm-hmm. Di ba? Nasa UP gym pa lang.
And then, nila coach.
Tapos ngayon, so yun yung time siguro na ano, yung time na kaka-volleyball pa lang ni Princess. Pero napansin niyo ba yung dun sa career niyo throughout your career yung popularity ng volleyball kasi eventually yung women's games na feature. Dati kasi hindi pa lahat na feature ng games. Tapos ngayon lahat regular season. Tapos dati rin yung sa men's games championship pa lang. Mm-hmm. And then ngayon, parang lahat na pero hindi nga lang live palagi. So napansin niyo ba yung parang rapid na popularity ng volleyball in Philippine society?
Ako, grabe na experience ko talaga kasi lagi talaga ako nanonood ng volleyball bata pa lang ako. Like, nag-change lahat yung media sa atmosphere pa lang nung nung UAAP, tsaka Shakey's. Shakey's din kasi parang, 23. Ano na siya eh, parang live din siya noon, Studio 23. And, nagkita rin doon na nag-iiba din yung court. Like dati, wood talaga. Wood lang, as in wood lang. Tapos parang nirealize nila parang ang daming athletes na nagkakaroon ng ACL or mm-hmm. something. So parang nag-change siya into Taraflex para yung impact daw sa
mga kaya ba short lang yung career ni Coach Ivan sa Valley. Oh, okay. Same wood pa rin kayo dati, di ba?
Oh, saka tricolor pa yung bola namin.
Tricolor! Yo, tricolor, tapos naging dalawa na.
Yun.
Tapos, pero natingin ko nag-start talaga yun nung first year kami Lakati. Yeah. Na sobrang nag-boom talaga yung volleyball nung panahon nila. Feel ka Inglet.
Big. Parang yung batch kasi namin, na-experience namin yung transition talaga. Mm-hmm. As in, nung first year kami, ayun nga, yung Fab 5 ng Ateneo. Yeah, tapos,
five nila, diba?
Yun yung nag-start na televised na lahat.
Yes.
Tapos, televised lahat. Tapos, nung second year, third year, ayun na, umangat na si Eliza Valdez. Sobrang lumaki yung fanbase ng Ateneo. Nakakapuno na kami ng Araneta, ng MOA.
Dati, lagi lang sa, ano eh, sa San Juan, pati championship. Kasi nung grade school ako, tsaka first year, second year, nanood ako lagi ng championship. Tapos laging San Juan Arena yung laban. Tapos punong-puno yung San Juan Arena.
Mas grabing, alam ni Princess sa history na, ano.
Oh, live yun, live.
Fangirl ako noon. So, lahat ng championship, walang palag, andun ako live.
Yo.
Kasi dati, pag wala kang mapapanood na local, di ba? Dati kasi wala kang mapapanood sa TV na local. So, wala ka naman mag-live. Yeah. Ang sa men's din kasi dati, walang ano, di ba? Walang regular season game.
Actually,
championship lang.
Yung sa men's ngayon, pinapalabas na nga rin sila ng weekly. Oh. Dati, Final Four lang yung pinapalabas.
Diba? Yeah. Championship. So, sa men's, napansin nyo rin ba yung ano, pagtaas ng exposure ng volleyball?
Oo, parang gusto na rin nilang isabay sa pag-boom ng women's, yung men. So, grinab na rin yung opportunity na yun na mag-televise na rin para makita rin yung gameplay. Kung
tsaka ang dami na rin fans ng men's volleyball.
Yes, si Alfred nga lang.
Nag-enjoy na rin sila sa, ano,
iba kasi yung level ng men's volleyball eh. Sobrang ganda ng makikita mo. Parang spectacle talaga siya kasi ang lalakas ng mga palo. Ganun.
Tsaka mapapansin din na dati yung tickets 50 pesos, ngayon mga 150. Ganun.
200.
Alam ko talaga kasi dati lagi ako nanonood.
Alam ko ng UP gym.
Lagi ako nanonood, 50 pesos lagi yung ticket, ngayon mga 150.
Tapos ano, ang dami ng mga pasabog ng mga companies na nagte-televise. Parang ang dami ng mga features about individual volleyball.
Dati wala namang ganun.
Dati wala, laro lang. Ngayon, ang dami talaga.
Pag yung ganyan ba, pag tumas yung, medyo pag alam nyo, mas sumisikat yung ano, pas tumatas yung exposure, ano ba nangyayari sa game nyo? Mas kinaganaan ba kayo? Mas kinakabahan? Or
wala or lang. Naging normal lang.
Naging normal lang. Masikat na, diba?
Nung una, sobrang
mas pressure pa
nakakapanibago
siya. Nakakapanibago.
Na yung tipong, ano ba ang pakinala dun sa personal life ko? Ganon, diba?
Ba't kailangan tanungin yun?
Diba?
Ano meron sa, anong connection sa volleyball, diba? Parang.
Yan. So, nung una talaga, trinay talaga namin hindi siya maging distraction. Mm-hmm. Na pagka in-interview ka, okay, sige, sagot lang. Tapos after nun, huwag mo nang isipin. Tapos ngayon, yun nga, tinuturuan din kami nila coach na kung paano sumagot.
So paano nga ba sumagot?
May ganun pala tayo.
Sumasagot kami, di ba?
May coaching pala kayo sa ano. PR coaching.
Kasi usually mga questions nila sa ano sa UAP tatanungin nila. So paano kayo nag-train? Anong
anong ginawa mong bago? Anong ginawa niyo bago?
Diba? Every game,
every game halos pare-pareho lang naman 'yun sinasagot. So paano niyo ano 'yun sinasabi niyo pag ganoon?
Tatanungan nila misa ko anong kinain mo before the game.
Oh, 'di ba?
Anong ritual mo?
Meron pa ka pinapakanta nga kayo, 'di ba?
Oh, pinakanta kami. Pinakanta kami nila ni Cole.
Pumunta nga kayo dito sa ano, sa Labgong Sports.
Pumunta kayo nun sa ano, 'di ba?
Diyan, yung sa aming playground.
Nung on the same time na may ano, na birthday mo.
Oo nga.
Diba, yun na yun, no? Nagkaroon ka rin ng yung seconds of fame.
Oh yeah.
Tama.
I remember that.
Wala naman, ano lang. Parang, syempre, yun yung gusto nila eh. They sponsor the leagues.
Mm-hmm.
Yun yung gusto nila. And, kailangan naming mag-comply.
Lahat kayo nasa fifth year niya na, no?
Yes.
So,
first year.
Looking back na at first year ano yun, size. Siguro sa masasabi natin yun pinaka-memorable nyo na times.
Yung first year doon nila.
Hindi lang first year, hindi lang first year. First year to fifth year, oh, siyempre.
Si Coach Ivan,
yung pinaka-high at pinaka-low. Ano?
Si Coach Ivan yung pinaka-memorable sa akin.
Alam mo, kayo walang sinasabi nun, nalarap-rapan tayo, pero never ko na narinig sa UAP ng mga interview. Eh.
Memorable.
Never
mo na
na-mention
si Ivan sa
UAP.
Oh, grabe, oh, diba? Wala.
Grabe.
Anyway, then na-mention, then hindi niya rin nga na-mention. Okay.
Siguro pinaka-memorable is syempre yung first game ko din sa UAAP.
First game, first win. Five
first
sets.
Game, first win.
Versus UA.
After how many, ano, losing streak?
Yeah, after 0-14 yeah. Na season. Tama.
Yo, tapos kami yung batch, tapos puro freshman ka. Mm. Diba? Batch. Alam mo ba
yun? Yeah. Yun din, memorable din yun sa akin. Kasi before the UAAP naman, hindi talaga ako first six.
Oo.
Tapos ako basta din. Sobrang daming nangyari. Tapos napadpad ako doon. Tapos parang...
Napadpad
kasi uni games lang ako na ka-experience na maglaro talaga sa big league. That I was like two or three months before... Actually, hindi. 2 months lang. 1 month.
2 months.
2 months. 1 month. Kasi hindi pa akad shift noon eh. 1 month lang siya before UAP. Doon ko lang na-experience talaga kumalaban ng other UAP teams, yeah. Other malaking collegiate teams. Mm-hmm. So parang pagpasok ko ng UAP, first six bilang, oh my God, parang... Whew! Ang daming tao. Tapos aircon. Tapos... Kailan ako na yun, nakikita ko yung mga kalaban ko.
Ako talaga gusto ko eh sa mga pag first time yung bagong venue, aircon.
Yung parang nalula ako konti. Tapos nanalo kami 5 sets.
Ganun.
Oh my God. Ganun pala yung feeling. Tapos after nun, puro talo.
Next set nga ako sobre.
Wala, sa amin wala.
Ikaw, Alfred, anong pinaka-memorable mo?
Siguro, for me yung ano, last season talaga. Well, kasi hindi ko pa na-experience na
hindi ba yung beach body medal mo?
Well, pwede rin yun, pero sige, bigyan natin na yung last season na nag-final four kami. Siguro yung win after nung win namin against Adamson, talagang chinaga namin yun, pinusuan namin yun eh.
Tapos,
kami yung ano win din namin sa atin.
yeah, yung
grabe,
last season.
Yung 24 na kami, tapos lahat ng cameras, kita mo nakatutok na lahat ng ganun kasi para alam na alam nilang mananalo kami. That was the best feeling ever.
Yes. Galing, no?
Tapos,
they were defending champions.
Tapos nanalo kami.
Dapat ako po. Oh, nga, napansin niyo pa lahat.
Kasi napansin ko lahat sila parang ganun na sila. Para
pasugod na sila.
Pasugod na sila. Tapos, after nun, nagtumbling-tumbling ako doon sa court kasi nanalo kami.
Kasi ano, as in, defending champion sila. Tapos, sobrang tagal na nung last time na natalo na ng UP yung Ateneo. Gano'ng katagal ba?
Yun. So mamaya, more on sa mga mangyayari kaya nila Alfred, Cathy, tsaka the Princess sa volleyball careers nila. Itong UAP at syempre pagkatapos ng UAP din. So, ang oras po natin ngayon 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali Ka.
jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagguang Sports, ang talakayang pangpalakasan para bolahan.
Nagbabalik ang Nagguang Sports kasama si Teammate Wisdom at ang mga special guests natin na si Princess, si Cathy, tsaka si Alfred ng UP Volleyball Team. No? So, kamusta ang mga
pag-aaral
ninyo as a student natin, diba?
Kasi actually, internship sila ngayon. So, ibig sabihin,
kaya kami nandito.
Kaya sila nandito.
Internship to eh.
Kaya kami nandito.
Part ng time
na. Tama. At swerte, kaya swerte yung mga listeners natin na studyante ni teammate Wisdom tsaka ni teammate Ivan. Mm. Ang yun nga, sila Princess, Cathy tsaka si Alfred. Kasi kailangan nila maging guest dito.
Nasa internship kasi, sige, maghanap ko yun ng topic tsaka guest. O, ginawa na, pinaka-convenient.
Sila yung topic.
Hindi naman, grabe.
Grabe yun ah.
In-invite pero mo kayo kami.
Yes, o. Pero graduating yun, diba? So, kamusta naman yung pag-aaral nyo? Paano nyo naabot yung ganitong status?
Graduating. At mag-graduate ba talaga kayo?
Kasi every year, naglalaro kayo, diba? Okay. Every year, naglalaro. So, paano nyo umabot sa ganitong? Kasi, kung hindi nyo alam, sa ano natin, sa varsity office, as much as 50% at least yung hindi nakagraduate, yung pumapasok ng mga VAS, hindi siya nakagraduate. So, paano kayo umabot sa ganitong point na yung parang medyo na matatapos yata kayo?
Na, oh,
yata?
Despite sa full 18
units na lang kami,
Cathy.
Oh, hindi.
18-3 na lang.
12 lang ako. 12 na lang ako. Puro extra subjects na.
Oh, yun nga. Pero you're taking now.
Yun. So, ano nga? Paano nga?
Ayun.
Na naman kayo.
First of all, hindi ako baas.
And, okay, sige. Kasi si Cathy galing sa Masay. So, okay na.
Maxay.
Ah, Maxay pala. Maxay. Okay na. So, yun na yun. Yun na yung sagot niya.
yun na yun. Basically. Yun
na yun.
GC ako. Kaya ako nakasurvive.
Princess, tsaka si Alfred. With the training and the popularity.
Ah, sipag lang. Tsaka disiplina din sarili. Time management.
May yun love talaga. Life ka pa niyan. May time management. Eh. So, may love ba kayo nun?
Ako, char.
Actually, iba char.
Sama nila sa amin, TV Wisdom, walang love life silang tatlo, no?
Uy, ako lang yung wala.
Ball is life daw eh.
Love life ko yung mga
actually, kami ni Alfred eh.
Oh, kung gagraduate talaga kayo, ano yun title ng mga thesis niyo?
Okay.
O ano?
Wala pa eh, kasi 199 pa lang kami ngayon eh. Pero yung topic ko is about
kasi yung relationship. Science, by yeah. The way, sports science mga students itong mga ano, si Princess Cathy tsaka si Alfred. No? So, Cathy, yung sinasabi mo?
Yung planned topic ko is about the relationship of anthropometric and physiological measurements in elite women's volleyball players in the Philippines.
Yun.
Ano yan? Kailangan mo dyan na advisor, Isaac certified. Mm. Tsaka
oh, yung tulad ni Sir Wisdom. Ano, teammate Wisdom. Mga ka-levels.
Mga measurements na mga katawan, no? Tsaka ano.
Yung mga yun. Pinakamagandang katawan sa CH.
Yes. Nagbabago every year, same.
Yes.
Lumalaki lang yung...
Oh, hindi. Akin ako control kaya niya. Sa malaki.
Pecs tsaka biceps.
Yung video niya na puro likod.
Likod lang.
Check niyo yun. Hanapin niyo sa Facebook yan. Google niyo. Teammate Wisdom.
Likod muna.
Likod muna.
Pogi nung likod eh, no? May abs.
Kaya nakatalikod lang.
Princess, anong bala mo ano?
Ako, Coach Ati. Meron. Coach Ati relationship. So, perception nung coach sa coaching behavior niya, same ba yun sa perception nung athlete sa coaching behavior nung coach?
Ayun.
And kung same ba sila, may increase ba ng athlete satisfaction?
Ayun. Good luck. Uy, sa paghahanap.
Parang, parang may hugot yung ano mo.
Bakit?
Wala lang.
Sabi ko siya, Princess, na-feel na ni teammate Wisdom yun. Oh, Alfred, anong topic mo?
Sa akin naman, sports sponsorship. Gusto mong makita yung mga different UAP volleyball teams kung may effect ba yung sponsorship sa current standing nila. Like, parang kami, wala naman kami yung sponsor, so gusto kong makita kung yung ibang teams ba kailangan ng sponsor para lumakas.
Hindi ba kayo natutulungan din ng Nowhere to Go But Up?
As of now, natutulungan naman kami.
Yeah. Pero when you say sponsorship, ano ba usually yung effect ng sponsorship talaga? Is it just the funding?
Yeah. Ayan. Funding and siguro yung, syempre diba, pag, parang sa kanila, pag may sponsor nga, parang nakaboost rin ng moral ng
bakit pala lang? Bakit pa talaga ng sponsor, 'di ba? Meron naman tayong net, meron tayong court.
Wait lang kasi.
May mga bola. Hmm. So, is it not enough para mag-ano yung performance niyo?
Exclusive pa nga yung amateurism, 'di ba?
Oh, libre naman yung bus natin. Oh. Yung bus natin 50-50 nga lang makakarating kayo, hindi. 'Di ba? Pero libre naman siya. So, bakit ano ba nagiging effect ng from a perspective ng walang sponsor, 'di ba? Meron sponsors.
Yun nga, like what I said kanina na sobrang nabawasan yung kailangan naming isipin. Kasi, kukompare mo, ang pinaka, isa rin sa pinakamalaking natulong ng sponsors is yung pag-recruit namin.
Yeah.
Kasi ever since they came in, we were able to recruit players. As in, hindi yung walk-in tryouts lang. Like, namili talaga. Naghanap talaga ng players.
Tryouts lang talaga.
Kinausap, ganun. Kasi, mahirap talaga makipaglaban sa ibang schools na maraming offers eh. So, mula nun.
Technically, bawal naman mag-offer sa student
athletes. Wow.
Technically.
Contract. Yes, contract. Ganun yung
contract. Okay. Pero, being in your last years, no? Tapos being, so, sa time nyo rin nung first year nyo, kayong parang, ano eh, parang highly touted rookies. Eh. Si Cathy nga lang surprise rookies. So, nakikita nyo ba din last year dun sa mga, parang ano nyo, malakas na rookies, yung mga sarili nyo before, na, parang, ganun na. Or nakaka-relate ba kayo sa pinagdaanan nila na first year biglang lakas ng ano?
Ako hindi kasi sila magaling na sila pagpasok nila eh. Pero ano, ayun, nakita ko na, well, iba kasi yung coach namin nung first year kami, tsaka ngayong first year sila. Iba talaga, ibang-iba. And ayun, siguro ako personally, kung nga nakita yung sarili ko sa kanila nung time na yun. Pero now, na ganito, parang nagtutulungan kami and may nag-a-achieve kami as a team. Yun naman, I can say na, yeah, they're really good rookies and they're really helping us.
Medyo competitive team din kasi yung volleyball right now eh. So, yung mga bago talaga sobrang competitive nila tsaka malalakas.
Yeah. Isa pa yung challenge namin last year nung nag-final four kami. Kasi half of the team, rookies. More than half.
Yeah.
Half so, the first six. And
being in your last year sa men's team tsaka sa women's team, would you say yung team, you will be leaving it in good hands? Or confident ba sa maging future after ng era? Era may era talaga.
Well, ganun talaga. Diba? TVP sabi, era talaga sila.
Sa men's
team. Most probably naman. Kaya maganda pa naman yung team namin na ako lang naman yung mawawala.
Sure.
Yeah.
Si Wendell kasi may one year pa siya.
Kami naman sa team, tatlo kami mawawala.
Yeah.
Si Nicole, ako tsaka si Cathy.
Yun.
Pero tatlo kayong key players. Eh. So,
tsaka isang
so sa tingin nyo ba yung may iwan na butas doon, confident naman kayo sa ano, sa mga papalit?
Ayun, as of now, tina-train talaga sila ni coach, like tinututukan.
And yes or no lang.
Ay, sabi
English. Asap na.
Hindi, kasi naman syempre, ano, hindi rin naman sila masyadong nakakuha ng exposure. Kasi pag masali kami ng off-season, kami talaga yung naglalaro. And tinututukan talaga sila ni coach, and lagi niya pinapaalala na, ano, pag alis nitong mga to, syempre, kailangan nyo mag-step up, ganyan. So, may times din na kapag sa training, naglalaban kami na alis kaming seniors talaga, kalaban namin, yung puro yung bata, ganun. And okay naman.
Ang tawag niya doon, seniors out.
Yeah, oldies out, ganun.
Seniors out.
Ganun.
Yun, so before we go, may ibabatin short message
kayo?
Para sa ano nyo, sa UP community, what to expect, and yung mga gusto nyo batiin, pasalamatan.
First of all, we'd like to say thank you to to everyone who supports the UP volleyball teams and especially our alumni association and our sponsors, United Auctioneers, and yung hi mom and dad, I'm here. Hi mom Pinera, patapos na po kami sa chapter 2, kalma lang po kayo. Joke lang. Deadline kasi namin bukas.
Naman.
Tapos, ayun. Hi, Coach. Hi, Coach Jerry.
Thank you. Wala kami
So yun, salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin every game. Maroon Nation. Sana manood kayo sa games namin sa UAAP. See you there.
Oh nga, kailan start ng UAAP?
Early first week ng Feb or first last
week
or last January?
Yeah. Last week of Feb.
Mga ganun.
Same lang din. Thank you sa pagsuporta. See you guys sa season namin.
₱5 lang daw po bawat picture kay Alfred.
Bigali, 50.
Ganun ba karabi, Alfred?
Si Alfred po single. Nag-
Hey guys, so supportahan niyo lang yung UP volleyball team natin, no? Sa mga susunod nilang games, off-season and on-season sa UAAP, no? So, ang oras po natin ngayon, 5:58 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!